Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
21 година 7 хвилин український час. У студії при мікрофоні працює Андрій Куликов, звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник. І сьогодні спільний проект українського та громадського радіо «Громадська хвиля» виходить у межах марафону українського радіо «Нормандський саміт. Чи можна домовитися про мир з агресором?». Цей марафон присвячений зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» і, очевидно, триватиме ще й після того, як «Громадська хвиля» з ефіру зійде. І зрозуміло, що будемо сьогодні говорити про те, до чого прикута увага українців, іноді хотілося б сказати і цілого світу, але не перебільшуватимемо. У нас будуть політичні експертки і експерти, будуть репортажі просто з Парижу, і будуть також учасники руху опору капітуляції, тому що ми прагнемо представляти різні погляди на те, що відбувається. Перша наша експертка – це Олеся Яхно. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. І коли пані Олеся з'явилася у цій студії, буквально перші слова після привітань були: так що ж, конкретики ще немає, звісток конкретних ще немає. Та на це я взагалі відповідаю в дусі того, як називається марафон українського радіо, «Нормандський саміт, двокрапка, чи можна домовитись про мир з агресором?». Пані Олесю, якщо ми так ставимо запитання, то наскільки варто взагалі проводити подібні зустрічі?
Ну, може бути таке, що ми не почуємо цієї конкретики, що ми дійсно почуємо якісь загальні слова, або можуть бути якісь рішення, які, до речі, не стосуються безпосередньо Нормандського саміту і теми Донбасу. На мій погляд, можна домовлятися або пробувати домовлятися з агресором, суб'єктом агресії, ініціатором агресії тоді, коли цей суб'єкт і ця сторона дійсно цього хоче. І коли ми кажемо про компроміс, а в нас дуже часто зараз чомусь саме в Україні звучить це слово, що треба йти на компроміси. Так, без компромісів не можна завершити війну, можливо, це й так. Але в компроміс він передбачає, що все-таки дві сторони йдуть на компроміс. І, на жаль, те, що я бачу...
А може і більше. Ну... Адже не дарма там і Німеччина, і Франція представлені, а за лаштунками представлені ще багато світових держав.
Ну, і це також, але це більше все-таки як інструмент тиску, можливо, додаткового, або якихось певних гарантій, але на мій погляд, це виглядає так, як нібито Володимир Путін приїхав на цей саміт все-таки не говорити в першу чергу з Володимиром Зеленським. Ну, звичайно, він буде з ним говорити, буде навіть і двостороння зустріч, як ми почули.
От вона почалася за повідомленнями. Перші повідомлення надійшли приблизно 20 хвилин тому.
Так. Але, на мій погляд, все-таки Путіна більше на сьогодні цікавить Захід. І його довгострокові цілі, вони не лежать в тому, щоб знайти компроміс по Донбасу. Тому що, ну, от я там слухаю, наприклад, навіть просто офіційні заяви, які там лунають останніх декілька місяців, а саме, я так розумію, протягом цих декількох місяців іде йшла підготовка до Нормандського саміту, починаючи з липня, зустрічі радників, де обговорювалася формула Штайнмайера. Ну, якось не видно, щоб з тої сторони хтось хотів компроміса. Навіть якби Україна йшла б на більші поступки. Але це була б одна річ. Якщо Росія дійсно хоче завершення війни, вона хоче піти з Донбасу, але вона хоче там зберегти обличчя, да, ну, умовно кажучи, там, ну, якісь такі речі, да, не діяти, наприклад, як було з обміном, не виконуючи рішення суду, а по обміну, але якби Росія хотіла миру, а мені здається, Росія не хоче миру. Вона просто хоче вийти з санкцій, вона хоче вийти з міжнародних судів, і все, і вона або вирішувати тактичні якісь задачі, наприклад, пов'язані з газом.
І тоді в цьому сенсі, знову і знову запитую, навіщо ця зустріч в Україні, якщо з Росією домовлятися, в принципі, неможливо.
Ну, мені здається, є якісь ілюзії все-таки певні. Можливо, і будуть якісь досягнуті домовленості, наприклад, в частині звільнення полонених. Але це не обов'язково, що це могло бути в рамках Нормандського саміту. Це могло бути, як і до цього. Да? Для цього не потрібен був Нормандський саміт. Ну, можливо, є якісь ілюзії, що треба зустрітись, показати, нібито зробити кроки. Україна повинна продемонструвати кроки. Але це ж насправді може мати зворотній результат як всередині країни, так і зовні, в принципі. Тому що всередині країни будуть невдоволені ті, хто мають проросійські погляди. Ну, наприклад, там Медведчук, да? Він буде казати, дивіться, так нічого ж нема, да? Обіцяв і не зробив. А частина патріотично налаштованих політиків і суспільства, навіть якщо там не буде конкретного результату, але буде домовленість, наприклад, напрацьовувати закон про особливий статус, а я вважаю, що це є наріжним каменем в подальшому питанні, або буде продовжений той закон, який є, тимчасовий, про місцеве самоврядування, або поступово буде напрацьовуватися якийсь новий закон. Ну, ми це, можливо, дізнаємось. Але загалом, мені здається, проблема в чому в цій зустрічі Володимира Зеленського? В тому, що він, мабуть, туди їхав, приїхав, щоб говорити з Путіним про Донбас, а Путін туди приїхав, щоб не про Донбас поговорити. Донбас може бути приводом, але його цікавлять якісь, ну, мені здається, зовсім інші речі.
І отут насправді настає можливість для українського президента показати, наскільки він витривалий і наскільки він може бути наполегливим. Зрозуміло, що зараз ми лише губимося в здогадках, але вже незабаром будемо це знати, тому що є і публічний бік дипломатії, і величезний інтерес насамперед в Україні до цієї проблеми. Олеся Яхно, політична експертка, гостя програми «Громадська хвиля». Це є спільний проєкт Українського та Громадського радіо. І сьогодні наш спільний проєкт виходить в ефір у межах марафону Українського радіо, який називається «Нормандський формат. Чи можна домовлятися з агресором?». Шановні слухачки і слухачі, у вас є змога самим поставити запитання пані Яхно за телефоном 044-239-6292, або з якихось причин, якщо ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, то можна писати нам на Viber 097-107-107-9. Пані Олеся, символічно те, що сьогодні ж на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку ухвалювали резолюції щодо окупованого Криму. І от, здається, 16 країн не проголосували. І це символічно в тому сенсі, що коли ми ведемо мову про переговори у нормандському форматі, то про Крим ми зазвичай не згадуємо, та і начебто не є предметом переговорів там Крим. Ваш коментар.
Ну, з одного боку, так, тому що дійсно нормандський формат і мінський формат, вони про Донбас. Але з іншого боку, ну, ми знаємо позицію Росії, яка, в принципі, ніде не хоче говорити про Крим. Вона каже, що історично це питання закрите. Але, знову ж таки, повертаючись навіть до нормандського формату, якщо Крим не має відношення, то і газове питання, по ідеї, теж не має взагалі ніякого відношення до нормандського формату, мінського і до Донбасу. Але чомусь, тим не менше, воно там обговорюється, да? Тому що цього хоче Путін, щоб воно там обговорювалось. Тому тут я, от повертаючись все-таки до цього саміту, от ми бачили в останні там тижні таку активність, там і Рада національної безпеки і оборони, там було озвучено 5 сценаріїв, який сценарій буде обраний, якщо там не спрацює цей один сценарій, то буде інший, другий там чи третій, але мені здається, що, ну, мабуть, все треба було раніше робити, тому що це більше виглядає так, як нібито це спрямовано на внутрішню аудиторію, щоб показати, що дивіться, там от в Росії зібралася ця СНБО, і ми тут теж збираємо, і ми не будемо здавати інтересів України. Тобто більше, щоб заспокоїти, мабуть, всередині суспільства, тому що ззовні, ну, якщо це готувалось декілька місяців, і є вже попередня заява, нібито погоджена, яка буде підписана за результатами цього саміту, ну, можливо, вона буде носити абсолютно загальний характер, але порядок денний обговорюваних питань саме в рамках четвірки, мені здається, він був погоджений набагато раніше, і таку активність їй треба було проявляти, ну, мабуть, раніше, там, 2 місяці тому, якісь робити пропозиції.
Пані Олесю, є вже дзвінки від слухачок і слухачів. Будь ласка, вдягніть навушники, щоб краще їх чути. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Олесі Яхно. Прошу.
Добрий вечір. Закарпаття, Мукачево, Геннадій. 2 конкретних запитання. Не здається вам схожим на те, що зустріч Зеленського і Путіна з приводу деокупації Донбасу, все рівно, що, наприклад, в 42-му році розмовляти було з Борманом або Мюллером про деокупацію Росії.
Це прийнято запитання друге, будь ласка.
Друге запитання. Ваша думка стосовно сьогоднішнього рішення дискваліфікації Росії на 4 роки від Олімпійських ігор і чемпіонатів світу?
Дякуємо. Олеся Яхно відповідає на ті запитання, на які вона вважає за потрібне відповідати.
Да, дякую за запитання. Ну, перше, мені здається, все-таки ситуація тут навіть складніша, ніж в 42-му році, тому що в 42-му році взагалі Друга світова війна, було зрозуміло, хто є агресор, хто, ну, принаймні далі вже, да, ми там те, що було в 39-му році, як це все починалося, але не ховався, да? Ну, ворог не казав, що там їх там нет, нас там нет, в тилу ворога не шифрувався, да, якась одна з сторін. А зараз все ж набагато складніше. Це ж не просто там, що так, ми знаємо, але тут же Росія, вона створила не просто почала війну, а вона намагалась дійсно розвинути ненависть, агресію, ненависть до всього українського. І я пам'ятаю слова Путіна в 2014 році після анексії Крима, коли він сказав, що наші воєнні будуть стояти за спинами жінок і дітей. І це була...
Ну, це ще було в перебігу анексії.
Да,
коли ще ну, коли і українські да, війська там були.
Коли він сказав, якщо будуть реагувати, угу. Да, то наші воєнні будуть за спинами жінок і дітей. І це насправді була та формула, яку вони потім застосували на Донбасі, коли вони з кварталів, де живуть люди, да, це ж населені квартали, це не десь там в полі, вони обстрілювали український Донбас, і в Україні не було вибору. Або не відповідати, і тоді цей ДНР, ЛНР вас буде по всій Україні, і територія буде анексована як Крим. Або якщо ви будете відповідати, то, звичайно, є ризик, що ви можете влучити в об'єкти, ну, де живуть люди. І це була технологія створення штучного протистояння, для якого немає жодних підстав. Тому що, ну, по великому рахунку, ментально люди, які живуть в Маріуполі, і люди живуть, які в Донецьку чи Луганську, вони нічим не відрізняються за поглядами. Але в Маріуполі немає війни, а там є війна. Тому тут набагато складніша ситуація, ніж, ну, скажімо, це ясно, що це ненормально домовлятися з агресором, тому що, тим більше, якщо агресор не хоче миру, якщо він хоче продовжувати війну, просто перевести її на інший рівень, то, звичайно, з ним ну, на поступки йому точно не можна йти. Але просто я тут хотіла сказати, що ситуація складніша набагато, бо вона дійсно гібридна, і вона має декілька рівнів, в тому числі і оцей інформаційно-пропагандистський. Ну, а щодо дискваліфікації, ну, це якраз підтверджує, що от Росія, яка хоче бути, претендує на статус, принаймні, протоімперії, що вона сильна в тому, щоб зламувати ситуацію, засилати грушників там своїх. А якимись позитивними зразками, досягненнями, ну, тут вже виникають питання.
Олеся Яхно, і багато запитань до вас через Viber. Єгор Козлов запитує, а який сенс затягувати з перемовинами, на що надія, з ким, по-вашому, тоді домовлятися, з ЛНР, ДНР?
Ні, надія була, ну, дивіться, є ж якби ще зовнішня кон'юнктура. На даний момент, мені здається, зовнішня кон'юнктура, вона не зовсім вдала для України, тому що в Сполучених Штатах йдуть вибори, і ми бачимо зараз, що там відбувається, там точно не до України, і якщо туди влізти, то це може мати лише негативний контекст. В Німеччині Ангела Меркель втрачає свою політичну вагу в силу того, що це її останній канцлерський термін, і вона вже пішла з посади лідера партії. А Макрон, мабуть, думає вже про наступні вибори і шукає, як йому, ну, можливо, стати лідером Європи і таким чином якось на цьому, да, йти на другий термін. І плюс він має там ці всі протести з жовтими жилетами. А Володимир Зеленський, він є недосвідченим політиком, він це сам визнавав.
І не збирається йти на другий термін.
Ну, він це казав, але ми подивимося. І дивно, ну, на мій погляд, такий підбір людей, які все-таки відповідають за зовнішню політику, він, ну, принаймні, викликає запитання. Наприклад, у мене було запитання, чому візит до Сполучених Штатів готує Служба безпеки або помічники, а не залучається Міністерство закордонних справ і посольство.
Ну, можливо, ми не все знаємо.
Ну, можливо, да, але, ну, мені здається, якось такий поспіх, особливо ми бачимо вже приклад зустрічі з Дональдом Трампом, де результатом стало, ну, такі діти, домовляйтесь з Путіним. Ну, треба ж, якби, розуміти не лише українську ситуацію, а розуміти ситуацію, яка є в світі. І мені здається, що тут важливо не те, що коли виходити і з ким виходити, а треба розуміти покроковість і план України. І виходячи з цього, тоді вибирати, з ким ви можете йти на перемовини і коли ви можете йти, а не просто, ну, хаотично, знаєте, а давайте зробимо це, а можливо вийде. Так не буває.
Олеся Яхно у студії громадської хвилі. І от користувачка Таня пише вам: Олесю, ви весь час критикуєте дії Зеленського, що б він не зробив. От і зараз ви критикуєте зустріч і обурюєтесь, що говорити про полонених не обов'язково на зустрічі в Парижі. Ну, я цього у ваших словах не почув.
Я цього не кажу, да.
Так, але по-різному сприймають люди. В зв'язку з цим у мене запитання таке: наскільки спадковою і наступницькою є політика Зеленського у цьому питанні? От з одного боку, ми чуємо велику критику на адресу Петра Порошенка, і є таке гасло, що, мовляв, зараз, зокрема, рух опору капітуляції виступає проти того, що підписував Порошенко. З іншого боку, ми від команди Зеленського часто чуємо, що вони використовують найкращі надбання того, що було розроблено, принаймні, за часів Порошенка. У нормандському процесі, в мінському процесі, наскільки це є?
Ну, перше, я все-таки не завжди критикую. Я вважаю, що правильно якраз говорити про полонених. І навіть той компроміс, який стосувався обміну моряків і наших полонених, хоч нам довелось віддати Цемаха, ну, я вважаю, що там, де стосується людських доль, ну, все-таки це виправдано в цьому питанні. Тому тут не, ну, я якраз це підтримую. Якщо буде таке рішення тут, то це добре. Але, ну, ми ж просто бачили, чому на це так звертається увага. Тому що, фактично, Володимир Зеленський йшов до влади на повній критиці і протистоянні і демонстрації того, що все було погано, все буде інакше, буде нормандський формат плюс, будуть залучені Сполучені Штати, або буде Будапештський меморандум, або буде щось інше. А виявилося, що це не так просто. І для мене все-таки все одно залишаються запитання, тому що Мінські угоди підписав Порошенко, але тут же вся проблема, як їх дійсно трактувати. І навколо цього вся була, власне, боротьба точила, що буде трактовка нав'язана Заходу Путіним, чи буде трактовка нав'язана Порошенком і Україною, або, наприклад, Зеленським зараз Заходу. Чий варіант домінуватиме? Тому що там від деталей, ну, багато що залежить. Не дарма, що ти з статус закон про особливості місцевого самоврядування є де-юре, але де-факто він не працює. Тому що там закладені такі поправки, які, якщо їх виконати і провести на таких умовах вибори, то вони Росію не влаштовують, ці самопроголошені утворення. Тому тут, мені здається, що б я хотіла побачити, вже все-таки пройшло більше, ніж півроку, все-таки оцінку адекватного статусу кво, от де було добре, і це було правильно, і треба це продовжувати, а де було неправильно, і треба щось пропонувати інше. І коли я чую таке протистояння, до речі, і Пристайко про це казав, і інколи про це каже Володимир Зеленський, що або мирно-дипломатичний спосіб, або війна, або поступки, або якісь там втрата соціальних витрат і перехід на військову економіку, ну, це маніпуляція, тому що ніхто не ставив так питання. Питання завжди звучало як мирно-дипломатичний спосіб вирішення конфлікту військового і війни. Але в мене є запитання щодо міжнародних судів. От я б хотіла почути, якою є позиція на сьогодні української влади саме щодо нашої активності в міжнародних судах. Тому що я вважаю, що тут дуже багато зроблено, і це є якраз елементом мирно-дипломатичного способу, власне, тиску міжнародного. І мені здається, від цього, ну, просто не можна і неправильно відмовлятися.
Олеся Яхно, громадська хвиля, спільний проект Української громадського радіо. Сьогодні у межах радіомарафону Українського радіо «Нормандський саміт. Чи можна домовитися про мир з агресором?» І деякі слухачки і слухачі вже реагують на те, що встигла сказати Олеся Яхно. От Єгор Козлов, який запитував, а з ким, по-вашому, тоді домовлятися, пише тепер: а гинути бійцям в очікуванні гарної світової кон'юнктури – це не питання долі?
Ну, дивіться, ну, гинути ніхто не каже. Це ж не ми почали цю війну, до когось прийшли, да, і ми беремо і самі гинемо по нашій ініціативі. От зараз відбувається всі ці місяці відбувається там розведення військ. Ми бачили, як в односторонньому порядку Україна навіть починала відводити військ. Ми бачили звіти ОБСЄ, в яких не було претензій до української сторони, але обстріли продовжувалися. У нас в тій чи іншій прогресії, в кількості все одно гинуть наші військові. А якщо ви послухаєте, що говорять там російське телебачення, яке є єдиним на цих окупованих територіях, так там розказують, що Україна обстрілює, продовжує обстрілювати, що це все триває і так далі, і тому подібне. Мова ж йде про якусь адекватність. Ніхто ж не каже, що самоціль – це щоб хтось когось свідомо дозволяв вбивати. Але треба розуміти, що іншого рецепту немає, ніж, по-перше, стримати і зупинити цю агресію. По-друге, посилювати власну обороноздатність. І, по-третє, це міжнародно-правовим способом санкції, суди діяти, тиснути на суб'єкта агресії. А якщо ви почнете домовлятися, а ви знаєте, що ніхто звідти не збирається йти, я от не можу уявити, як звідти піде Росія. Там все поділено між трьома групами. Є Владислав Сурков, його група, є Дмитро Козак, віце-прем'єр, і є ФСБ, яке отримує, заробляє на цій там контрабанда і так далі. Я не уявляю, як ці люди от зараз вони збираються звідти піти. То тоді, ми повинні домовлятися, щоб вся ця структура зайшла в Україну, чи що? То це просто означає, що ви переведете цей мілітарний конфлікт, ви переведете його в політичний конфлікт, який може мати ще гірші наслідки.
Пані Олесю, Олеся Яхно, політична експертка у студії «Громадської хвилі». Я сьогодні телефонував одному українському дуже досвідченому дипломату. Він був міністром закордонних справ у дуже відповідальний час. Та що там казати? Володимиру Огриску. Казав, вийдіть до мене в прямий ефір, коли будуть результати. Він каже, а коли ефір? Тоді. О, він каже, результатів не буде. Я кажу, як же ж? От розклад є. Він каже, обов'язково затягнеться щось і так далі. В зв'язку з цим у мене таке запитання. Якщо ми не можемо довіряти навіть розкладу цих переговорів, наскільки ми можемо довіряти тим заявам, які роблять учасники перед переговорами?
До речі, я дуже коротко все-таки, що я підтримую з дії Володимира Зеленського. Я вважаю, правильна була ініціатива Мінську групу залучати представників Донбасу, але ті, які виїхали на територію України. Тому що ми чуємо версію, як нібито Донбас представляє лише та сторона, яка знаходиться під контролем Росії. А було б добре дійсно почути ті, хто змушені були звідти втекти, в тих, в кого відібрали там помешкання і так далі, і тому подібне. Тому це якраз контакти між самими жителями Донбасу, тими, які там є, і тими, які виїхали на територію, контрольовану Україною, це правильно, тому що це вже ніхто не скаже, що дивіться, це там хтось нав'язав, це там якісь фашисти, це такі самі жителі, як і ті, які там зараз продовжують знаходитись, вони там жили до якогось часу. А щодо заяв, ясно, що, як правило, це загальні формулювання все-таки, але підходи, ми можемо все-таки робити висновки щодо підходів. Якщо офіційні представники, наприклад, там російської влади, вони роблять дуже чіткі заяви. От по Криму, наприклад, що Крим не буде обговорюватись. Про цю формулу Штайнмаєра, про особливий статус. Ми теж це чули дуже багато разів. Багато роздавав інтерв'ю помічник, є такий Суркова Олексій Чесноков, який дуже досить чітко сказав, що максимум, на який може розраховувати Україна, це символічний, а не реальний суверенітет.
Олеся Яхно, політична експертка у студії «Громадської хвилі». Це спільний проект Української громадського радіо у межах сьогодні радіомарафону Українського радіо «Нормандський саміт». Чи можна домовлятися з агресором? І ми повернемось до вас приблизно за 3 хвилини.
«Громадська хвиля» – спільний проект Українського і Громадського радіо. Про читання. Книжки з Тетяною Петренко на Громадському радіо. Рубрика виходить у співпраці з порталом читомо.ком.
Ольга Деркачова. «Коли прокинешся». Якщо уважно придивитися до героїнь мелодрам і любовних романів, можна побачити в них риси відомих казкових прообразів. Ви ж теж здогадалися, що 50 відтінків привабливі не через увесь той БДСМ, який навіть і близько не дотягає до рівня Десата, а через те, що нам розказали історію попелюшки. Героїня роману Ольги Деркачової «Коли прокинешся» також має прародичку серед казкових принцес. Здогадалися з назви? Так, це «Спляча красуня». Персонажка цього роману, Марта, 6 років провела у комі після автокатастрофи, в яку вона потрапила з власної провини. Чому жінка кинулася під колеса машини, вона не пам'ятає. Зате, отямившись, ця спляча красуня побачила, як сильно змінився навколо світ. Її казковий принц, тобто чоловік героїні, весь цей час жив з іншою жінкою. Батьки Марти померли, а світ дуже змінився. Щоправда, на героїню всі ці роки чекав справжній принц, який і за лікування платив, і коло своєї сплячої красуні сидів, і чекав на неї стільки, скільки цього вимагалося. Але в новому житті Марти буде не лише велике мелодраматичне кохання, казкова осінь, прогулянки за ручкою, поцілунки під ліхтарем. Питання, для чого героїні був подарований цей шанс на нове життя, у книзі залишається відкритим. Усвідомивши, як казково їй пощастило, жінка вирішує не лише проживати життя так, як їй цього хочеться, а й шукає нові орієнтири. Марта повертається на роботу в університет як викладачка літтворчості і вчить студентів бачити життя поетичним. Про те, чому студентки-філологині і викладачки літератури так часто стають героїнями любовних історій, варто написати окреме дослідження. Хоча, якщо коротко, жінка з книжкою в руках – це завжди романтично і поетично. А ще героїня роману опікується онкохворою дитиною в лікарні. Тож тут знайдеться місце своїй історії про Оскара і рожеву пані. Якщо ви не читали цю коротеньку книжку француза Еріка Еммануеля Шміта, обов'язково спробуйте. А про те, чим закінчиться історія сплячої красуні, читачі дізнаються з роману Ольги Деркачової «Коли прокинешся» від видавництва «Дискурсус».
Лисичанськ – найдавніше місто на сході України. Промисловий центр Луганської області. Місто зазнало окупації і звільнення у 2014 році. Лисичанськ – це Україна. Громадське радіо мовить в Лисичанську на частоті 87,7 FM. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Як і раніше, програму нашу видає до прямого ефіру звукорежисерка Ірина Нижник. Андрій Куликов працює при мікрофоні. І Олеся Яхно, політична експертка, наша гостя. І, я би сказав, навіть тимчасово співвласниця цієї студії, тому що без неї і програма б не відбувалася так, як вона відбувається.
Дякую.
До речі, сьогодні наш спільний проект Українського громадського радіо «Громадська хвиля» відбувається у межах марафону «Нормандський саміт. Чи можна домовитися про мир з агресором?» Це марафон в ефірі першого каналу Українського радіо. Ну, отже, пані Олесю, ми тут уже деякі питання розглянули, тим часом надходять і далі повідомлення на Viber 097-107-107-9. Ант із Києва пише: «Політикам, а не державним діячам, не бажається згадувати, що значна частина виборців не хоче за них голосувати». От я там згадував, ви згадували про Макрона, який, очевидно, розмірковував не другим терміном. Я згадував про Зеленського, який заявив, що йому другий термін не потрібний. Все ж таки, з огляду на виборчі симпатії, наскільки для Зеленського важливий успіх і в якому вигляді успіх сприйме більшість українців?
Ну, він не тільки казав, що другий термін для нього він не піде, він і казав, що якщо не сприйматиме суспільство те, що він робить, то він взагалі готовий піти, і не бувши перший термін, він про таке говорив. Але в той же час Володимир Зеленський все-таки як людина, ну, яка прийшла з тієї сфери, де треба, щоб тобою захоплювали, щоб оцінювали, да, те, що ти робиш, мені здається, все-таки він сильно орієнтований на рейтинг і на те, щоб подобатись. І звідси от така все-таки орієнтація на швидкий результат, що треба намагатися швидко щось зробити, хоча інколи це, ну, не завжди краще. Краще там довше, але професійніше пропрацювати якесь рішення, тим більше, що, в принципі, є всі гілки влади, є сприяння в цьому сенсі як команди, ну, принаймні, на цей етап, да, все-таки можна приймати ті чи інші рішення. Немає такого жорсткого протистояння, ну, і його не було в перші ці півроки. Але оця орієнтація на швидкий результат, вона, на мій погляд, залишається, і інколи, дуже часто все-таки, або інколи домінує форма над змістом. І я думаю, що поступово все-таки треба буде Володимиру Зеленському і його команді визначитися, на які соціальні групи вони все-таки орієнтуються. Тому що не можна подобатись всім, як це було колись. Треба все-таки звузити і максимально конкретизувати, що ти збираєшся робити, і робити це якісно, і довести ці рішення до кінця. Тому що якщо хапатися за все і не робити, або робити непрофесійно, як сказав там керівник нової партії, що наші погляди лежать десь посередині між лібералізмом і соціалізмом, що, на мій погляд, ну дуже дивно, то тоді всі, кожен намагатиметься відібрати по шматку голоси цієї підтримки. Умовно кажучи, хто там проросійський або лівоорієнтований, він буде відбирати частину, там, яка стосується тарифи Росії. Ті, хто патріотично орієнтовані,
вони будуть теж... Тарифи можна у когось відібрати? Ну, ми знаємо політичну силу, яка практично монополізує.
Тому тут треба не боятись того, що можна втратити якусь частину виборців, але треба звузити просто, ну, на кого ти орієнтуєшся, обрати свою соціальну групу і працювати в політичній площині, а не в площині інколи шоу, як мені здається.
Ми вже мали дзвінок з Закарпаття, мали дописи із різних областей України. От Артем з Миколаївської області пише на Viber 097-107-107-9. Багато експертів дивився сьогодні по телевізору, ну а тепер слухає радіо, і говорять, що лише можливо буде договоритись про обмін всіх на всіх і газові питання. А щодо наших територій, вийде це все на новий рівень? Чи залишиться поки що все так, як є? Олеся Яхнов, будь
ласка. На мій погляд, це не вийде на новий рівень, тому що це просто неможливо. Як я вже казала, якщо одна з сторін не хоче, в принципі, звідти йти, то навіщо Україні погоджуватись повністю на умови Російської Федерації? Коли ми кажемо там про повернення в Україну там цих територій і так далі, а паралельно влаштовуються мітинги, які, ну, як мені здається, вони все-таки простимульовані з боку Росії, там, що ми хочемо в Росію, там, і так далі, то це, ну, якась все-таки суперечність. Тому я і про це говорила, що Путін туди їде не говорити про Донбас. Це довгострокова тема, і йому немає сенсу зараз іти на там якісь поступки. Він буде це робити іншим чином. Інша річ, що можуть звинуватити, або Росія намагатиметься звинуватити у всьому Україну. Скажуть, дивіться, так ви ж погодились на цю формулу Штайнмайєра, погодились. Ви ж там і це, ну так, а чого ж ви нічого не робите? Просто Росія намагатиметься далі це звалити цю вину на Україну. І, в принципі, це і зараз якось виглядало дивно за ці останні місяці, що ніяких вимог чомусь до Росії їх практично не звучало. Всі вимоги звучали до України, що Україна повинна і перше, і друге, третє, і що виявляється вся проблема, як озвучували офіційні представники російської влади в цих перемовинах, що як, де знайти гарантії того, що Україна обговорюватиме закон про особливий статус з представниками цих самопроголошених утворень. Це була офіційна позиція, цитував Пісков, і Лавров цитував це. Ну, і це якось трошки дивно виглядає, на мій погляд.
Олеся Яхно, політична експертка у студії «Громадської хвилі», спільний проект Української громадського радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Ірина Нижник видає нашу програму до прямого ефіру. І сьогодні наш спільний проект відбувається у межах марафону на першому каналі Українського радіо «Нормандський саміт. Чи можна домовитися про мир з агресором?». Трошки відійдемо зараз на хвилину, на 3 хвилини і 36 секунд приблизно від обговорення різноманітних політичних питань і дізнаємося, в якій обстановці цей саміт відбувається в Парижі.
Цікаво.
Оце завжди цікаво і показово, насправді,
це,
та, звичайно, наскільки.
Деталі, да.
Аліна Білобра підготувала репортаж про це.
Ще до початку нормандського саміту у Парижі людно. Галасу наробили активістки руху «Фемен». Вони оголені вибігли перед Єлисейським палацом і викрикували гасла «Stop Putin's War» – «Зупиніть війну Путіна». Жінок зупинила натомість місцева поліція. Поспілкуватися з правоохоронцями довелося і українським ветеранам АТО.
Заарештували в Парижі.
Просто ветеранів не вивозимо. Заарештували.
Арештовують вдома, арештовують тут. Як мені жити?
Ветерани біля того ж Єлисейського палацу порвали прапори.
Так, це показова абсолютна річ.
Прапори Росії та так званої ДНР – на знак протесту проти російської окупації. Ветерани пояснили, вони припускають, що учасники Нормандської четвірки тиснутимуть на Україну, а не на Росію. Тому приїхали нагадати, хто розпочав війну.
Тому ми сьогодні тут для того, щоб заявити ще раз всьому світу про те, що Україні не потрібна капітуляція. І якщо сьогодні пана Зеленського будуть змушувати до підписання невигідних для України умов, нехай пригадає те, що він сказав ветеранам Золотому про те, що він не лох і він не зраджуватиме інтереси України.
Українців відвели від палацу, перевірили паспорти та попросили не повертатися до кінця саміту. У відділок не відвозили, протокол не складали, адвоката не викликали, розповів громадському радіо один з ветеранів Андрій Козінчук.
Ну, затримали вони 8 чоловік, але там десь годину чи півтора ми там стояли, десь вони перевіряли наші дані паспортні на предмет, чи ми легально знаходимося в країні вранці, і потім відпустили. Все. Ну, провели нас до метро, там 20, нас оточили кільце поліцейське, і потім нам стало відомо, що нас відвели, бо якраз таки нас був якийсь кортеж. Чий кортеж, непонятно.
Близько 16-ї за Києвом у Єлисейський палац з'їжджаються президенти. Володимиру Зеленському російські журналісти викрикують запитання прямо з натовпу.
Владимир Александрович, вы приедете на День Ножовки Победы в Москву 9 мая. Господин Макрон приедет.
Останнім приїздить лідер Російської Федерації Володимир Путін. Журналісти помічають, він усміхається. Наразі у палаці вже триває зустріч. До журналістів президенти вийдуть з офіційним комюніке о 17:45 за місцевим часом, тобто на годину пізніше за Києвом. Тим часом Міністерство закордонних справ Канади перед початком саміту заявило, Канада підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас очікує, що економічні санкції проти Росії продовжать на саміті ЄС цього вже тижня. Проте, зазначає, він не може передбачити, чим закінчиться зустріч у Парижі.
Це все непросто. Ніхто не може передбачити результати. Але українці на Сході чекають вже надто довго на мир. І це вже п'ята зима стане нарешті зимою миру, а не війни.
Зазначу, найдовший саміт нормандського формату тривав 17 годин. Це була зустріч четвірки лідерів у Мінську у лютому 2015 року, після якого підписали Мінські домовленості. Нинішній саміт є першим за останні 3 роки. Аліна Білобра для громадської хвилі.
Повертаємося до студії, до розмови з політичною експерткою Олесею Яхно. Надійшло багато-багато різноманітних запитань і зауважень на Viber. Ну, наприклад, 2 користувачки пишуть, що Зеленський – смілива і мужня людина, а ми ним захоплюємось різними словами, але ідея та сама. Ну от, скажімо, Роман Плисько натомість запитує, навіщо було міняти досвідчених політиків на дітей у політиці? Зеленський вішав усім, що це Порошенко не хоче припиняти війну, щоб вона закінчилась, треба перестати стріляти, перестали ми, і як війна закінчилася? Знак запитання, ваш коментар.
Ну, перше, якщо хтось захоплюється, це нормально, це якби для цього є в нас демократія, кожному подобається той політик, який подобається. Але щодо все-таки політичного дитинства, так, я вважаю, що в якійсь мірі це політичне дитинство, і мені здається, що вже досить багато часу пройшло, і те, що там, ну, по різним ситуаціям можна спостерігати, воно інколи показує, що замість того, щоб політизовуватись, в хорошому сенсі слова, тобто набувати політичну вагу і, ну, таку змістовність, мені здається. Інколи ми бачимо все-таки акцент, ну, такого шоу інколи. Я не кажу завжди, але інколи це є. І сам підхід. І мені цікаво. Я не кажу, що там не треба їхати на цю зустріч, але все-таки хотілося б знати, яка мета їхати на цю зустріч. Якщо Україна так прагнула, і український президент так прагнув цієї зустрічі, то просто фраза приїхати і подивитися, переконатись, чи хоче Володимир Путін про мир говорити, чи не хоче, ну, мені здається, цього занадто мало. Тому що треба все-таки їхати і не лише на цей нормандський формат, а взагалі спілкуватися, можливо, і в двосторонніх розмовах, маючи дуже чіткі підходи і план з боку України. Тоді, ну, мені здається, це має сенс.
Пані Олесю, Олеся Яхно пише нам Віктор. Ну, молодець експерт, великий палець там і так далі. Захоплюватись справді нікому не заборонено. Хоча є на вашу адресу і критичні зауваження. Так. І запитання є. Вам не здається, що всі ці меморандуми – це фейк? Вони не дотримуватимуться знак оклику. Все зводиться до того, хто буде тримати руку на газовій трубі. Чому Європа намагається зіскочити з газової залежності, а рідна ненька ніяк не второпає?
Меморандуми дійсно сам по собі навіть переклад, це ж якби документ про наміри. Меморандум не обов'язково містить гарантії або якийсь чіткий підхід реалізації того чи іншого рішення. І навіть рішення може не бути. Це просто може бути декларація про якісь наміри або про те, що треба напрацьовувати якісь підходи. Тому, звичайно, можна і не вірити меморандумам, тим більше, що в нас є досвід з Будапештським меморандумом, який не спрацював. А що стосується...
Нагадайте в двох словах, бо особливо молоді люди вже не знають, що таке
буде. Це був документ, згідно якого Україна, яка відмовилася від ядерної зброї, вона отримала на словах нібито гарантії суверенітету, територіальної цілісності України від інших крупних суб'єктів, крупних країн, в тому числі Російської Федерації. І ну, в цьому сенсі ну, ми бачимо, да, що той, хто гарантував, да, той насправді став суб'єктом агресії. Тому тут ну, в нас є вже такий досвід, або повинні бути прописані чіткі механізми у разі порушення цього меморандуму, які є дії, тому що в цьому Будапештському меморандумі вони не прописані, там вказано просто збирати консультації, проводити консультації, і, в принципі, згідно цього документу вони були і проведені. А що стосується газу, то дивіться, ну, це взагалі окрема тема, і я не знаю, як так вийшло, що, в принципі, Росія нав'язала ці перемовини під час нормандської зустрічі, ну, можливо, в цьому і Європа зацікавлена, я не знаю, але загалом України в цьому питанні, саме в газовому, досить виграшні позиції, і це принаймні якраз та сфера, де точно можна відстоювати наші інтереси, інтереси України. Тому що тут є залежність, в тому числі і Російської Федерації, яка поки що не добудувала цей Південний потік, він не запрацював, тому Росія на сьогодні залежна від транзиту саме через Україну.
Пані Олесю, і ще ми трохи вже цю тему зачепили. Сьогодні світ живе не тільки війною, агресією Росії проти України, є дуже багато інших міжнародних подій. І, до речі, Росія живе не тільки тим. Напередодні, буквально саміту, Путін зазнав фіаско у спробі підписати нові документи про поглиблення інтеграції з Білоруссю. Наскільки, ну, зрозуміло, що різна реакція на це і в Росії, і в Білорусі. Росіяни кажуть, що насправді вони про все домовились, робота триватиме і так далі. Але наскільки оця поразка у спробі ще більше підкорити собі Білорусь може позначитись на позиції Путіна на переговорах у Парижі?
Ну, дуже ризикові процеси розгортаються навколо Білорусі сьогодні. І навіть там от казали, що мітинги, які були в Білорусі, саме проти да, там от цього поглинання Росії-Білорусі, якраз їх ніхто не розганяв. І ну, в цьому сенсі це зрозуміло, тому що вони вигідні якраз Лукашенку. Я думаю, що, звичайно, це напряму не відобразиться на перемовинах, але це може просто показати апетити Володимира Путіна, що він збирається і далі йти за цією логікою, не розвитку всередині Росії, а для того, щоб якраз перенести будь-які процеси всередині України ззовні, да, через цю нібито імперськість, тому це може якраз бути в мінус Росії.
Олеся Яхно, політична експертка. Дякуємо за те, що ви взяли участь у програмі
Дякую.
«Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського та Громадського радіо. І сьогодні він в ефірі у межах радіомарафону Першого каналу УР «Нормандський саміт». Чи можна домовлятися з агресором. Андрій Куликов повернеться до вас на хвилю о 22:10.